ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณและคุณวรดาทองจำนงค่ะ
สวัสดีค่ะ
แน่นอนนะคะเรื่องแรกวันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราติดค้างกับคุณผู้ฟังไว้เมื่อวานนะคะเป็นเรื่องของศาลสหรัฐอเมริกาที่ตัดสินคดีที่มีผู้บริโภคนะคะร้องเรียนว่าบริษัทน้ำอัดลมทั้งหลายที่พิมพ์คำว่าไดเอทไว้บนน้ำอัดลมของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นการหลอกลวงเพราะทำให้พวกเขาเชื่อว่าดื่มน้ำอัดลมพวกนี้แล้วจะไม่อ้วนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยศาลก็มีคำสั่งแล้วนะคะเดี๋ยวคุณวรดาจะมาเล่าในรายละเอียดให้ฟังแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของเยอรมนีค่ะรัฐบาลที่นั่นนะคะลดค่าโดยสารรถไฟแบบทางไกลระยะทางไกลๆหวังให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ค่ะ
นะคะก็มาใช้ขนส่งมวลชนกันมากขึ้นแล้วก็จะไปดูเรื่องราวของเทรนด์นะคะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าหาเงินได้เยอะแต่ก็ไม่รวยสักทีเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเฮนรี
่ค่ะ
เฮนรี่ทำไมถึงใช้คำนี้มันมีที่มาเดี๋ยวรอฟังกันนะคะแต่ว่าเราไปฟังเรื่องราวของน้ำอัดลมแบบไดเอทกันดีกว่า
ค่ะถ้าเกิดกลับมาประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำอัดลมในประเทศไทยอะค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าในท้องตลาดเนี่ยมีตัวเลือกเพื่อสุขภาพให้ผู้บริโภคเนี่ยเยอะมากขึ้นโดยยี่ห้อที่เราจะคุ้นหูกันอะค่ะก็คือจะเป็นโค้กซีโร่อะไรอย่างนี้นะคะที
่หรือไม่ก็อีกยี่ห้อหนึ่งเขาจะใช้ว่าโนชูการ
์ค่ะ
ซึ่งดิฉันเข้าใจจริงๆนะว่ามันโนชูการ์คือมันไม่หวานก
็
คือไม่กินเลยแล้วมารู้ตอนหลังว่าเอาจริงๆมันก็หวานน
ี่
เพราะว่าซื้อผิด
อ๋อดิฉันซื้อผิดก็คือยังไม่ได้ลองชิมโนชูการ์อยู่ดี
หรือว่าก็คือมีวันคือดิฉันน่ะไม่ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าน้ำอัดลมไม่หวานมันก็จะรสชาติยังไงล่ะ
อ๋อ
แต่มีวันนึงน่ะไปซื้อผิดเพราะมองไม่เห็นคำว่าโนชูการ์นะคะแล้วก็พอรู้ว่าซื้อผิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมันถึงบ้านแล้วอ
่ะ
ก็จนวันนึงไม่มีอะไรกินก็ลองกินก็ได้ก็เลยอ้าว
มันหวาน
จริงๆมันหวานแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนแบบออริจินอลคือมันจะหวานแบบแปลก
ๆแปลแล่มๆหน่อย
ใช่
ค่ะก็พวกโนชูการ์หรือโค้กซีโร่พวกเนี้ยค่ะก็คือเขาจะใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะซึ่งในต่างประเทศค่ะหลายประเทศเขาจะไม่ใช้คำว่าซีโร่หรือโนชูการ์ในประเทศไทยแต่เขาจะใช้คำว่าไดเอทแทนซึ่งไดเอทเนี่ยก็อาจจะแปลได้ว่าอาหารเพื่อควบคุมการลดน้ำหนัก
ค
่ะล่าสุดค่ะศาลอุทธรณ์ของสหรัฐค่ะศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐได้ตัดสินว่าการใช้คำว่าไดเอทบนน้ำอัดลมของบริษัทผู้ผลิตต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคหลงผิด
ค่ะ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากหญิงชาวแคลิฟอร์เนียคนนึงค่ะเขาตัดสินใจยื่นฟ้องต่อ บริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมที่ชื่อว่าด็อกเตอร์เปเปอร
์
โดยเขาอ่ะบอกว่าบริษัทน้ำอัดลมเนี้ยจงใจให้โฆษณาทำโฆษณาที่เป็นเท็จเพื่อทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดว่าน้ำอัดลมที่ใช้คำว่าไดเอทเนี่ยจะช่วยให้ผู้คนลดน้ำหนักได
้ค่ะ
ก็โดยในคำร้องเรียนเดิมของเธอเนี่ยเธอร้องเรียนในขั้นแรกเป็นศาลชั้นต้นใช่ไหมคะและล่าสุดถึงเป็นศาลอุทธรณ
์
ซึ่งตอนศาลชั้นต้นเนี่ยเธอได้ระบุว่าเธอได้ต่อสู้กับโรคอ้วนมาตั้งแต่เด็กโดยเธอบอกว่าเธอเนี่ยซื้อเครื่องดื่มด็อกเตอร์เพเปอร์ไดเอทเนี่ยมานานกว่า13ปีเพราะเชื่อว่ามันช่วยทำให้เธอเนี่ยลดความอ้วนได้แต่เธอกลับไม่ได้รับสิ่งที่เธอจ่ายไปค่ะแล้วก็ในคำฟ้องในศาลอุทธรณ์ล่าสุดของเธอยังอ้างด้วยว่าการตลาดของด็อกเตอร์เพเปอร์ไดเอทเนี่ยมีการบอกเป็นในก็คือหมายอาจจะหมายถึงโฆษณาหรือป้ายประกาศอะไรก็ตามมีการบอกเป็นในว่าเครื่องดื่มของเขาเนี่ยช่วยให้ผู้คนเนี่ยลดน้ำหนักได
้
แต่เธอแย้งว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าน้ำอัดลมพวกนี้ใช้สารให้ความหวานหรือที่เรียกว่าแอสพาร์ตแทม
ค่ะ
ซึ่งเป็นสารให้ความหวานเทียมที่จะปราศจากแคลอรี
่
แต่ว่าแอสพาร์ตแทมเนี่ยกลับทำให้เธอมีความสามารถในการเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายลดลงค่ะส่วนทางด้านทนายของเธอเนี่ยก็อ้างว่าการใช้คำว่าไดเอทบนผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าน้ำอัดลมเหล่านี้ช่วยในการลดน้ำหนักหรืออย่างน้อยก็ช่วยทำให้ไม่น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วกลับพบว่ามันไม่ใช่เพราะว่าแอสพาร์แทมเนี่ยเป็นแค่สารที่ ให้ความหวานเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วว่าพอเราดื่มสารประเภทนี้เข้าไปเนี่ยร่างกายเราอ่ะก็ยังจะรู้สึกบางทีกระตุ้นให้เกิดความหวานมากขึ้นด้วยซ้ำให้กระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราอยากรับประทานหวานมากขึ้นด้วยซ้ำ
ค
่ะก็นอกจากนี้ค่ะทนายของสาวชาวแคลิฟอร์เนียคนนี้ค่ะเขายังเบิกตัวพยานอีก2คนโดยพยานอีก2คนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถูกไดเอทโค้กซึ่งเป็นในบริษัทหนึ่งเนี่ยทำให้เข้าใจผิดเหมือนกันก็เลยร่วมกันฟ้องร้องต่อว่าบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้คนส่วนมากเข้าใจผิด
ค
่ะแต่ในขั้นสุดท้ายค่ะผู้พิพากษากลางของสหรัฐเนี่ยก็ได้ลงความเห็นแล้วค่ะว่าเชื่อว่าไม่มีผู้บริโภคคนใดค่ะจะคิดว่าน้ำอัดลมที่มีคำว่าไดเอทเนี่ยจะหมายถึงการลดน้ำหนัก
เ
พราะว่าเขาบอกว่าผู้บริโภคจะมีผู้บริโภคบางคนเท่านั้นที่จะตีความแตกต่างกันแล้วก็เขาเชื่อว่าเครื่องดื่มไดเอทตอนเนี้ยมันได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในท้องตลาดแล้วแล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจความหมายของคำว่าไดเอทในบริบทนี้ก็คือหมายถึงเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่น้อยกว่าปกติซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ลดน้ำหนักแต่อย่างใด
โอเค
ค่ะ
ก็เท่ากับศาลก็ตัดสินว่าในเมื่อใช้คำนี้แล้วคนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายที่แท้จริง
ค่ะ
อาจจะมีอยู่บ้างเป็นส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจ
อ
ันนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ความผิดของทางบริษัทนะคะซึ่งกรณีแบบนี้จะบอกว่ามันมีอาหารหลายอย่างที่เขาบอกว่าลดความอ้วนได้ อย่างดาร์กช็อกโกแลต
ค่ะ
ใช่ดาร์กช็อกโกแลตมันลดความอ้วนได้แต่ถ้าบริษัทไหนผสมน้ำตาลผสมนมผสมชีสอีกเข้าไปอีกไอ้ส่วนที่อ้วนเนี่ยมันจะเยอะกว่านะคะ
ค่ะจริงค่ะ
ถูกไหม
หรือบางทีบริโภคในปริมาณมากๆ ก็ทำให้อ้วนได้
เป็นแต่ว่าคุณจะกินแต่ดาร์กช็อกโกแลตอย่างเดียวซึ่งมันจะขม
ใช่ค่ะ
มันจะไม่มีหวานเลยซึ่งแบบนั้นคุณก็จะแบบมันก็ไม่น่ากินเท่าไหร่
ม
ัน
ก็ไม่เอ็นจอยเท่าไหร
่ดังนั้นคือฟังข้อมูลก็ต้องให้รอบด้าน
ค่ะ
อย่างบอกจะดาร์กช็อกโกแลตช่วยลดความอ้วนก็ต้องดูแบบที่มันน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยมันถึงจะช่วยไม่ใช่คุณก็กินแบบเต็มเหนียวเหมือนเดิมอาจจะมีดาร์กช็อกโกแลตอยู่แค่2ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเป็นไงมันก็ไม่ผอมลงนะ
ค่ะ
และเดี๋ยวนี้การหาข้อมูลพวกนี้มันก็ไม่ยากไง
ใช่ค่ะ
คือถ้าสงสัยเนี่ยก็เซิร์ชGoogle ก็เยอะแยะ
เพราะผู้คนเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นแล้ว
หรือไม่ก็สอบถามจากผู้รู้ก็ได้นะคะยุคนี้ไม่ยากแล้วก็ไปต่อกันอีกเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเรื่องของเยอรมนีที่ลดค่าโดยสารรถไฟในระยะทางไกลๆ
ค่ะใช่ค่ะก็บริษัท Deutsche Bahn ค่ะซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการรถไฟหลักในเยอรมนีแล้วก็เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านการรถไฟเนี่ยที่เป็นรายใหญ่อันดับ2ของโลกแล้วก็อันดับ1ในยุโรปเนี่ยได้ประกาศลดค่าโดยสารสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในระยะไกลค่ะภายในเยอรมนีเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนะคะโดยให้เหตุผลว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศแล้วก็หวังจะจูงใจให้ผู้คนในประเทศเยอรมันเนี่ยหันมาใช้บริการรถไฟกันมากขึ้น
ค
ือถ้าพูดถึงการเดินทางภายในประเทศอะค่ะเมื่อเทียบกันระหว่างการใช้รถไฟกับเครื่องบินเนี่ยถึงแม้รถไฟเนี่ยจะเดินทางได้ช้ากว่าสักหน่อยแต่ว่าก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาน้อยกว่าเครื่องบินอย่างมากค่ะ
ค่ะ
ก็แล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการใช้รถซึ่งรถส่วนตัวเนี่ยซึ่งก็ยังถือว่ารถไฟเนี่ยยังเป็นทางเลือกที่รักโลกมากกว่าเพราะว่ารถไฟขบวนเดียวเนี่ยสามารถเดินทางกันได้หลายคนเลย
ค่ะ
ค่ะก็การลดค่าโดยสารครั้งนี้นะคะก็มีประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันปีใหม่ที่ผ่านมาก็คือวันที่1มกราคม2563มาแล้วค่ะก็จะลดค่าโดยสารลงถึง 10% แต่เป็นเฉพาะการเดินทางด้วยรถไฟภายในประเทศด้วยระยะทางมากกว่า50กิโลเมตรขึ้นไปเท่านั้นนะคะบนรถไฟสาย Intercity Express ของบริษัท Deutsche Bahn ก็โดยส่วนลด 10% เนี้ยค่ะผู้โดยสารยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้หรือหากผู้โดยสารคนไหนเนี่ยมีสัมภาระเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือกระเป๋าอีกใบเนี่ยก็ยังสามารถใช้ส่วนลด 10% นี้ร่วมอยู่ได้อยู่ด้วย
ค่ะ
ค่ะก็การลดราคาครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลเยอรมนีประกาศลดแวตหรือภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการเดินทางด้วยรถทางรถไฟ 19% เหลือเพียง 7% ค่ะทางดอยเชบานก็เลยตัดสินใจ pass on หรือส่งต่อผลประโยชน์นั้นให้กับผู้โดยสารค่ะ
อืมค่ะ
ค่ะก็ทางบริษัทนะคะยังคาดการว่าการประกาศลดราคาครั้งนี้จะทำให้มีผู้โดยสารหันมาใช้รถไฟมากขึ้นประมาณ5ล้านคนต่อปีแต่นโยบายเนี้ยค่ะก็จะใช้เฉพาะกับการเดินทางระยะไกลเท่านั้นเพราะว่าการเดินทางในระยะสั้นในเยอรมันเนี่ยบางเมืองเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นในเร็วนี้ตัวอย่างนะคะก็ใกล้ๆเร็วๆนี้ค่ะก็คือเมืองบอนเตรียมจะเพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนในกรุงเบอร์ลินแล้วก็เมืองบันเดนบรูกเนี่ยก็ได้ประกาศขึ้นค่าตั๋วรถไฟรถบัสรถรางแล้วก็รถใต้ดินเพิ่มขึ้นไปแล้ว 3.3%โดยทางบริษัทผู้ให้บริการนะคะก็บอกว่าการขึ้นราคาค่าโดยสารเนี่ยคือจำเป็นจะต้องทำเพราะว่า 1. ค่าแรงของพนักงานเนี่ยสูงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นค่าไฟสูงขึ้นแล้วก็การประกาศขึ้นเนี่ยได้มีการตกลงมานานแล้วกับรัฐบาลก่อนที่กฎหมายปกป้องสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะออกมาเสียอีกค่ะก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตเรื่องค่าโดยสารทางเยอรมันในเยอรมัน
ค่ะเอาละค่ะแล้วนั่นก็คือเรื่องราวนะคะในช่วงแรกแต่ว่าในช่วงที่2นะคะยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ถูกขนานนามว่าเฮนรี่อันนี้หมายถึงกลุ่มคนมีรายได้สูงแต่ก็ไม่รวยสักทีนะคะเอาเงินไปทำอะไรถึงได้กลายเป็นปัญหาแบบนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการ Kids Hours โดยวรรณยาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดี
ว่าไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าจ้อยยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริง
ๆทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยามี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com
ติดตามหลากหลายเรื่องราวของลูกและสามีกับสามมนุษย์แม่นิธิดาแสงสิงแก้วปาริตามีซัพ์และสัสิธรสินพักดีในรายการ Mom & Mouth ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
กำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันในช่วงที่2นะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่รายได้สูงมากแต่ทำไมไม่รวยสักทีไม่มีเงินเก็บในชีวิตนะคะอันนี้อาจจะคล้ายๆเทรนด์กับเทรนด์ในเมืองไทยนะคะคือมันมีศัพท์ที่นิยามถึงคนกลุ่มนี้เขาเรียกกันว่ากลุ่มคนเฮนรี
่ค่ะสะกดยังไงอะคะ
ก็เฮนรี่ธรรมดา H-E-N-R-Y
อ๋อเหมือนชื่อคน
เ
ลย
เหมือนชื่อคนแต่ว่ามันมีความหมาย
อ
ย่างตัว H เนี่ยคือเฮนรี่เนี่ยย่อมาจากคำว่า High Earners Not Rich Yet ก็แปลตรงตัวมาก
ค
ือมีรายได้สูงแต่ก็ไม่รวยสักทีจริงๆคำนี้เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกในนิตยสาร Fortune นะคะตั้งแต่ปี2003แล้วนะ
ค่ะ
นะคะแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยก็
ถูกหยิบยกมาพูดกันมากขึ้นนะคุณผู้ฟังรู้ไว้จะได้ไม่เชยเวลาเผื่อจะโดนเขาแซวพวกเฮนรี่นี่หว่า
อยาก
เป็นบ้างคุณจะเป็นเฮนรี่ได้อย่างไรข้อแรกนะคะคุณจะต้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 250,000 บาท
โ
หนะคะคำจำกัดความของคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ปีละ3ล้านถึง7ล้าน5แสนบาท
ค่ะ
นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 250,000 บาทไม่ใช่เงินเดือนคุณต้องมีรายรับขั้นต่ำ
ค่ะ
250,000 บาทคุณผู้ฟังท่านไหนเข้าขายนะคะแสดงตัวด่วน
ค่ะ
อยากรู้ว่าคุณใช้ชีวิตแบบเฮนรี่หรือเปล่า
ค่ะ
แต่ว่าคนกลุ่มนี้ หาเงินได้เยอะแต่ก็ใช้เงินเยอะด้วยแต่ว่าเงินที่ใช้เนี่ยมันใช้ไปกับพูดง่ายๆคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองเน้นการท่องเที่ยวเน้นการสร้างประสบการณ์แต่ว่าไม่มีเงินเก็บนะคะยกตัวอย่างเฮนรี่คนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงคนนี้ก็รายได้ดีเหมือนกันแล้วก็เธอก็มักจะโพสต์ภาพของตัวเองในยามที่ใช้ชีวิตหรูหราลงใน Instagramเงินส่วนใหญ่ที่เธอใช้เนี่ยหมดไปกับการดูแลสุนัขและแมว
ค่ะ
ท่องเที่ยวตามสถานที่หรูหรานั่งเครื่องบินเจ็ตไปเที่ยวดื่มไวน์ชั้นดีทานอาหารในร้านแพงๆนะคะโดยเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองเช่นไปนวดในสปาสุดหรูนะคะแล้วก็จะโพสต์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้โลกรู้ผ่านหนังสือสังคมออนไลน์นะคะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกว่าการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นบางคนไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะแม้ว่ารายได้จะเดือนหนึ่งเนี่ย 4-5 แสนแต่เป็นหนี้บัตรเครดิตกันหมดนะคะอันนี้คือกลุ่มคนที่เป็นเฮนรี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่เอาจริงๆนะว่ามันไม่ดีนะมันควรจะมีความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตกับการเก็บออ
ม
เพราะว่ากลุ่มคนเฮนรี่บางคนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันว่าฉันไม่มีเงินเก็บเลยอ่ะคิดแล้วแหละว่าแก่ๆเนี่ยอาจจะต้องไปนอนตามข้างถนนแต่ว่าก็ในเมื่อรู้ตัวแล้วดิฉันก็สงสัยว่าทำไมไม่ปรับชีวิตหรือว่ายังคิดว่าไลฟ์สไตล์การสร้างภาพลักษณ์อาจจะไม่ได้สร้างภาพลักษณ์เพราะเขาก็มีเงินจริงๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์มันจะคล้ายๆกับของไทยที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็มีการสำรวจว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยคือไม่นิยมเก็บออ
ม
แต่เรียกว่าอะไรของมันต้องมี
ค่ะ
อะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
นะคะก็เลยเป็นเทรนด์ว่ามันแบบนี้มันก็มีด้วยเหมือนกันแต่อย่างดิฉันเนี่ยไม่เข้าขายแน่นอน
ค่ะ
อันดับแรกก็ไม่ผ่านแล้วคือรายได้ไม่ได้สูงขนาดนั้น
ดิฉันก็ไม่เข้าขายค่ะ
นะคะว่าด้วยเรื่องของการใช้เงินใช้ทองไปพูดถึงเรื่องของการทำงานกันบ้างดีกว่า
ค่ะ
มันมีผลการสำรวจนะคะของแรงงานในประเทศอังกฤษพบว่าคนในวัยทำงานมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยต่างก็ต้องการหางานใหม
่ค่ะ
อันนี้เดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะผู้ที่ทำการสำรวจเนี่ยนะคะก็คือชื่อ Investor in People นะคะเป็นองค์กรนะคะที่สำรวจเกี่ยวกับเรื่องของทักษะแรงงานโดยเฉพาะ
ค่ะ
ผลจากการสำรวจนี้ก็บอกว่าเขาใช้เวลานานถึง8ปีเลยนะคะเขาพบว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานในอังกฤษเนี่ยบอกว่าต้องการที่จะหางานใหม่นะคะซึ่งผลโดยรวมออกมาพบว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเข้าขั้นวิกฤตว่าทำไมคนถึงอยากจะหางานใหม่มากเหลือเกินนะคะผลสำรวจนี่เขาบอกว่า1ใน4ของที่บอกว่าอยากหางานใหม่เนี่ยเหตุผลเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขในที่ทำงานนะคะโดย3ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่ารู้สึกเครียดมากเกี่ยวกับงานนะคะ 64% บอกว่างานที่พวกเขาทำอยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการนอนหลับรูปแบบการนอนหลับของเขานั่นอาจจะหมายความว่าทำงานหนักจนต้องนอนดึก
ค่ะ
นะคะหลังจะต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาเคลียร์งานนะคะก็คืองานเนี่ยทำให้เครียดทำให้พักผ่อนได้ไม่เต็มที
่ค่ะ
แล้วก็มี2ใน3ค่ะที่บอกว่าเขารู้สึกว่างานเนี่ยมันติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเลยเขาไม่สามารถที่จะหยุดพักตัวเองจากงานได้เลยนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เลยบอกว่านี่แหละถึงอยากจะหางานใหม่ที่มาสามารถทำให้ชีวิตกับการพักผ่อนกับการทำงานเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นนะคะแล้วก็ผลการสำรวจในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะเอาเฉพาะผู้หญิงนะ 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้หญิงเนี่ย บอกว่าการทำงานของพวกเธอเนี่ยรู้สึกว่าเครียด
ค่ะ
และคนอายุน้อยจะมีความรู้สึกเครียดมากกว่าคนที่อายุมากนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยนะคะบอกว่าต่อให้ตอนนี้รู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยดีอยู่แล้วก็โอเคอยู่แล้วก็มีความสนุกสุขดีกับงานแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะหางานใหม่อยู่ดีเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นขาดอะไรไปบางอย่าง
อันนี้เป็นเรื่องยาก
ยากแต่ก็ไม่รู้ว่าขาดอะไรไปอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี
้ค่ะ
นะคะก็มีกลุ่มคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทาง Investor in People เนี่ยนะคะหลังจากที่เขาได้ผลสำรวจมาแล้วเนี่ยเขาก็สรุปว่าคือดูตัวเลขแล้วมันน่ากังวล นะนะคะว่าทำไมคนนึงอยากจะเปลี่ยนงานใหม่เยอะขนาดนี้เขาก็เลยมีคำแนะนำค่ะว่าทางบริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยจะปรับปรุงรูปแบบการทำงานขององค์กรอย่างไรเพื่อรักษาพนักงานไว้นะคะเขาบอกว่าข้อแรกก็คือปรับปรุงสวัสดิภาพของพนักงานเอาง่ายๆอาจจะเช่นอาจจะมีบางที่เนี่ยก็จะมีโซนของว่างให้พนักงานมาทานได้เลย
ค่ะ
อันนี้คือฟรีนะคะ หรือบางที่อาจจะมีสวัสดิการเช่นมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานที่มีลูกและอยากจะเอามาดูแลด้วยนะคะ อะไรแบบนี้เป็นต้นข้อต่อมาค่ะบอกว่าพยายามหาทางลดความเครียดให้กับพนักงานนะคะแล้วก็พยายามให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกสุขมีความสุขกับงานที่ตัวเองทำอยู
่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่หลายๆองค์กรเนี่ยต้องนำไปพิจารณานะคะแล้วเขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดที่จะดึงพนักงานไว้ได้ก็คือว่าบรรยากาศในที่ทำงานที่เป็นมิตรแล้วก็วัฒนธรรมที่มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันเขาบอกว่าอันนี้นะคะคือปัจจัยสำคัญเลยที่จะรักษาพนักงานเอาไว้ได้เพราะว่าผลการสำรวจความเห็นเนี่ยพบว่าหลายคนยอมรับเลยนะคะว่าที่ทุกวันนี้ยังทำงานอยู่ที่เดิมเพราะว่ามีเพื่อนดี
ค่ะ
บางทีงานไม่เท่าไหร่งานอาจจะเครียดอาจจะกดดันเงินเดือนอาจจะไม่ได้มากมายอย่างที่ตัวเองต้องการแต่เพื่อนร่วมงานดี
ค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปไหนนะคะ
นี่ฉันเข้าใจนะ
นะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะผลการสำรวจเนี่ยเขาถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างการได้ขึ้นเงินเดือนกับการมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรคุณจะเลือกแบบไหน 47% เลือกสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรนะ
47%
เกือบครึ่ง
ค่ะ
แล้วก็มีแค่3แล้วก็มีแค่ 44% ที่บอกว่าอยากได้เงินเดือนขึ้น
ค่ะ
นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าแบบสำรวจที่น่าสนใจซึ่งก็คล้ายๆกับสำหรับตัวดิฉันเองอะนะมองว่างานเนี่ยต่อให้มันยุ่งยากลำบากแค่ไหนมันก็คือแค่งาน
ค่ะ
แต่ถ้าเจอสภาพแวดล้อมไม่ดี
ค่ะ
เช่นเพื่อนร่วมงานไม่โอเคหัวหน้าไม่เวิร์กนู่นนั่นนี่เราก็อาจจะมีความท้อถอยว่าไม่อยากทำที่นี่แล้วนะคะ
ค
่
ะ
ไม่คุณมรดาดูอินเหลือเกินค่ะมั้ยคะแต่อย่างประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยบางทีเคยต้องออกนอกสถานที่ไปทำงานโอ้แล้วเป็นงานที่ยุ่งยากมากปวดหัวเต็มไปด้วยความกดดันแต่ถ้าเพื่อนร่วมงานหรือว่าทีมงานเราดีเนี่ยเรายังมีกำลังใจที่จะทำงานนั้นให้มันลุล่วงต่อไปได้แม้ว่าจะยากเพราะว่ารู้ว่าไอ้ทีมที่อยู่กับเราเนี่ยเขาพร้อมจะฝ่าฟันไปกับเราแต่ถ้าเจอเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกไม่โอเคกันสักเท่าไหร่อาจจะมีการแกล้งแย่งหรือว่าขัดแข้งขัดขาหรือไปเจอและยิ่งไปเจอหัวหน้าที่ไม่ค่อยดี
ค่ะ
นะคะไอ้ความที่จะอยากอยู่เนี่ยมันก็น้อยซึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นสากล
ค่ะ
คิดว่าน่าจะเหมือนกันทั่วโลกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลน่าจะเหมาะกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนาะ
ค่ะ
น่าจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามันเป็นเทรนด์ที่แม้แต่ในอังกฤษนะที่เรามองภายนอกว่าเออเป็นประเทศพัฒนาแล้วน่าจะแบบคุณภาพชีวิตดีอะไรดีแต่มันก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาเล่าถามคุณวรดาเห็นด้วยไหม
เห็นดิฉันเห็นด้วยค่ะ
ว่า
ควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีมีสิ่งสภาพแวดล้อมที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเนาะแล้วยิ่งทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำงานต่อไป
ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
งั้นตื่นเช้ามาโอ๊ย เบื่อไม่อยากไปทำงานต้องมาเจอหน้าคนแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างน้อยรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานดีวันนี้ตื่นมา
อยากมาเจอเพื่อนวันนี้อยากตื่นมาเมาส์มอยกับคนนี้นะ
เดี๋ยวทำงานเสร็จเราจะไปกินนู่นกินนี่กันอันนี้ก็จะเป็นความสุขระหว่างวันที่เราหาสามารถหาได้ในที่ทำงานถ้าคุณผู้ฟังคนไหนมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแบบนี้อยู่แล้วมีเจ้านายที่ดีก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครประสบปัญหาแบบนี้อยู่ก็ค่อยๆดูกันแก้ที่ตัวเขาไม่ได้ก็แก้ที่ใจเราเนี่ยแหละ
ค่ะ
หรือไม่ไม่ไหวจริงก็หางานใหม
่ค่ะ
นะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการหน้าต่างโลกหมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม